Вы на хвалях Радио Свабоду у Менску 20 гадзіна у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Самалёт малазійскіх авіялініяў быў збіты пад Данецкам зенітнай кіраванай ракеты комплексу «Бук-М1». Пра гэта паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі дарадца генеральнага канструктара расійскага канцэрну «Алмаз-Антэй», распрацоўнік «Бука» Міхаіл Малышэўскі. Ён таксама сцвярджаў, што ракета была выпушчаная з раёна населенага пункта Зарошчынская, якое нібыта кантралявалі на той момант украінскія вайскоўцы, а не з горада Снежнае, дзе знаходзіліся пазіцыі прарасійскіх сепаратыстаў. Міжнародныя эксперты адпрэчваюць расійскую версію пра тое, што малазійскі самалёт быў збіты украінскімі ўзброенымі сіламі. Прыярытэтнай застаецца версія пра тое, што лайнер быў знішчаны з зямлі ЗРК «Бук» расійскай вытворчасці, хутчэй за ўсё з удзелам расійскага экіпажу. Версію, апублікаваную ў «Новай газеце» і паўтораную сёння прадстаўнікамі «Алмаз-Антэй», падвергалі сумневу як расійскія адмыслоўцы, гэтак і блогеры, якія займаюцца выведкай па адкрытых крыніцах. «Боинг-777» авіакампанія «Малазія Арлайнс», які ляцеў у Амстердам, з Амстердама, прабачце, ў Куала-Лумпур, быў збіты 17 ліпеня 2014 году. Усе, хто быў на борце, это 298 чалавек, загінулі. Большасць загіблых былі паддадзенымі Нідэрляндаў. Міжнародная федэрацыя футбольных асацыяцыяў абвергла інфармацыю аб дачыненні генеральнага сакратара ФІФА да карупцыйнага скандалу, звязанага з пераводам 10 мільёнаў даляраў. У заяве федэрацыі, якая была сёння распаўсюджаная, гаворыцца, што ні Жером Вальку, ні іншыя кіраўнікі ФІФА не мелі дачынення да пераводу гэтай сумы. Раней газета «Нью-Йорк Таймс» паведаміла, што амерыканскія праваахоўныя органы западозрылі Вальку ў перавозе ў 2008 годзе 10 мільёнаў даляраў на рахунак абвінавачанага ў карупцыі былога віцэ-прэзідэнта ФІФА Джэка Уорнера. Следчыя мяркуюць, што грошы былі выплачаны ў якасці хабару ў абмен на падтрымку заяўкі на правядзенне чэмпіянату свету 2010 году. 27 траўня стала вядома аб арышце ў Цюрыху некалькіх высокапастаўленых чыноўнікаў ФІФА, супраць якіх у Злучаных Штатах Амерыкі вылучаныя абвінавачванні ў хабарніцтве пры выбару месца правядзення сусветных першынстваў па футболе, у махінацыях заключэнні маркетынгавых і вяшчальных здзелак, у махлярстве, рэкеце і ў адмыванні грошай. Украіна можа запатрабаваць арышту замежнай маёмасці Расійскай Федэрацыі ў якасці кампенсацыі за анексію Крыма. Пра гэта паведамляе украінская незалежная агенцыя «Уніан». Рак распавяла ў эфіры украінскага тэлеканалу намеснік міністра юстыцыі краіны Наталля Севастьянова. Для гэтага неабходна рашэнне Еўрапейскага суду па правах чалавека. Кіев ўжо накіраваў скаргу ў суд. Украінскі бок мяркуе, што дзеянні Расійскай Федэрацыі, у прыватнасці ў Крыме, прывялі да шматлікіх парушэнняў Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека, у прыватнасці палажэнняў, якія датычныя права на жыццё, на свабоду, бяспеку абараняюць ад катаванняў і дыскрымінацыі. Паводле Міністэрства юстыцыі Украіны, у Крыме нацыяналізаваныя больш як 400 украінскіх прадпрыемстваў, а таксама газавых 18 радовішчаў. У Маскве аспрэчваюць усе прэтэнзіі Кіеву і заявляюць, што далучэнне Крыму да Расіі адпавядае нормам міжнароднага права. На хвалях Радыа Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў.